Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kāpēc lielās pilsētas apvieno ar lauku novadiem?
Realitātē jau šobrīd gandrīz visas republikas pilsētas ir cieši saistītas ar to apkārtējām teritorijām. Gandrīz visās atrodas citu pašvaldību administrācijas, tātad arī daļa pakalpojumu. Apkārtējo teritoriju iedzīvotāji dodas uz šīm pilsētām strādāt, mācīties, iepirkties. Darba vietas šobrīd lielākoties rodas pilsētās vai to tiešā tuvumā, un tajās strādā ne tikai pilsētu iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka nodokļos samaksātā nauda pamatā rodas pilsētās, arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido lielāko daļu no pašvaldību budžetiem. Tā rodas pašvaldības, kur budžets faktiski tiek nopelnīts citur. Apvienojot, budžeta līdzekļi tiks gan radīti, gan arī izlietoti vienā teritorijā. Tādējādi būs iespēja racionālāk plānot teritorijas attīstību. Pilsēta apvienošana ar laukiem vienotā ekonomiskā, saimnieciskā un administratīvā telpā ir pilnībā sevi attaisnojusi pašvaldību reformās Īrijā un Dānijā. Savukārt Lietuva to atzīst kā nepadarītu darbu.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!